Helena Posega Dolenc je dolgoletna ravnateljica in direktorica šolskega centra Postojna, ki trenutno opravlja funkcijo vršilke dolžnosti. Bila je tudi dijakinja tukajšnje gimnazije. Obiskovala je pedagoško smer gimnazije. Gre za program, ki je bil kratkega veka. Po izobrazbi je ekonomistka, ki je po nekajletnem delu v gospodarstvu septembrom 1994 prestopila v pedagoške vode. Desetletje kasneje jo je njen predhodnik Daniel Mislej spodbudil k kandidaturi za ravnateljico in bil odličen mentor v prvih letih zanjo takrat novega delovnega mesta. V zadnjih 20 letih se je soočala z različnimi investicijskimi načrti, odprtjem Ilirsko-bistriške enote. Šole vpeljala v različne mednarodne projekte, spremljala uvedbo novega programa predšolske vzgoje, ponosna je na izobraževalni center sodobnih tehnologij. Pravi, da vsako obdobje prinaša svoje izzive, vloga učitelja kot motivatorja pa bo vedno pomembna. Poudarja pomen kolegija oziroma učiteljskega zbora, ki je ključen za izvedbo ciljev. Helena Posega Dolenc je v preteklosti rada potovala, ima afiniteto do tujih jezikov, je mama 3 otrok in babica 6 vnukom, ki z veseljem izkoristi čas za skupne druženja. Pred mikrofon je povabil Jaka Zalar.
Helena Posega Dolenc, dobrodošli v studiu Radija 94.
Ja, in lep dober dan.
V času, ko šolniki, tako stari kot mladi, nekako zapuščajo svoj poklic zaradi težjega upravljanja le tega, bi pa za začetek se rad ozrl v preteklost. Kako se je pravzaprav začela ta vaša pot do šolskega centra Postojna, kajti, če so moji podatki pravilni, ste ekonomistka?
Ja, tako nekako, ampak greva pa kakšno leto nazaj, torej sem tudi dijakinja Postojnske gimnazije in mogoče informacija za vaše poslušalce, sem pravzaprav prva generacija dijakinj, ki so bili v 70-ih letih upisani na takrat uvedeno pedagoško smer gimnazije. Samo 2 leti je imela Postojnska gimnazija pedagoško smer. Verjetno je bil to poskus širitve pedagoških oddelkov, ker pa se potem naše šolanje zaključilo, smo imeli takrat same dijakinje smo imeli v 3. letniku možnost, da smo nadaljevali šolanje na splošni gimnaziji v Postojni, no nekatere kolegice so se pa potem odločile za šolanje še naprej na pedagoško gimnaziji in nadaljevale šolanje v Ljubljani. Tako da sem pravzaprav zaključila splošno gimnazijo v Postojni, nekaj časa razmišljala o študiju jezikov, tudi o pedagoškem delu, vendar sem potem se v 4. letniku odločila za študij ekonomije. Torej, bila sem tudi štipendistka, delala sem v podjetju Transauto Postojna, kjer sem dobila tudi štipendijo. Druga moja zaposlitev je bil Mercator Nanos Postojna, tako da sem bila v gospodarstvu približno 9 let. No, v prvi polovici 90-ih let je Mercator Nanos doživljal transformacijo in zaposleni smo takrat iskali vsak svoje priložnosti in v letu 94 je takratna ekonomska šola v Postojni doživela povečalo se je število oddelkov, posledično so iskali ekonomiste za pedagoško področje in tako sem 1. septembra leta 1994 nekako prestopila tudi, bomo rekli, vlogo profesorice in začela poučevati na ekonomski šoli naše šole, šolskega centra Postojna.
Čestitke za 30-letnico ob tem seveda.
Ja, hvala lepa. No, vsekakor nisem načrtovala tako od začetka, da bom nekako nadaljevala pot na tej pedagoški smeri, kot dijakinja pedagoške, bomo rekli, gimnazije sem zagotovo imela afiniteto do tega poklica, tako da je bil to kar velik izziv, tudi ta prehod iz pisarne, iz zapisalne mize v razred je bil kar zanimiv, takoj od začetka sem bila tudi razredničarka in nekako tudi to soočenje z dejstvom, da srednješolci, dijaki in dijakinje pravzaprav dajo občutek odraslih oseb, vendar je spoznanje, da so seveda še v obdobju dozorevanja, zrelenja in da je to pravzaprav za učitelja kar velik izziv delovanje, poučevanje te generacije.
Kako pa je na vas gledal kolektiv, češ glejo našo nekdanjo dijakinjo?
Ja, to je bila tudi zanimiva izkušnja, torej sem poučevala 10 let. Moram reči, da so mi sodelavci zelo dobro sprijeli, dobila sem vso pomoč in podporo, ki sem jo potrebovala, to odprto vzdušje, ta fleksibilnost, pripravljenost na pomoč mladim kolegom, mladim sodelavcem, se mi zdi, da je to tudi ena lastnost našega današnjega kolektiva in zagotovo je to vrednota, ki jo je potrebno spodbujati, vzdrževati. Pomembno je, da se človek na delovnem mestu počuti sprejet, da je zaželjen in da dobi vso podporo, ki jo nekako potrebuje.
Koliko časa ste potem poučevali?
To je v razredu sem ustrajala 10 let, v mestnem času bila tudi eno leto pomočnica ravnatelja in začela ravnateljevati v letu 2004.
Še ena okrogla obletnica, 20 let je od tega. Dolgoletna vodja šolskega centra Postojna, Helena Posega Dolenc, je današnja gostja nedeljskega klepeta. Dejali ste, da ste v času šolanja razmišljali o študiju jezikov, no znanje tujih jezikov vam je še kako prav prišlo, ko ste vodili skupine turistov po Postojnski jami.
Ja, zagotovo tuji jeziki so bili vedno moja posebna ljubezen, angleščina in nemščina. In ja, v času srednje šole in v času študija smo pravzaprav takrat vsi študenti, če tako rečem, dobili to priložnost, da smo delali v Postojnski jami in jaz sem kot vodnica delala v Postojnski jami 5 let. To so bile res zelo zanimive izkušnje, tako na področju znanja jezika, komunikacije, stika z ljudmi, zelo zanimivo in nekako poučno delo.
Kot pa ste že omenili, v letu 2004 ste postali direktorica in ravnateljica v šolskem centru Postojna in v teh 2 desetletjih uspešno tudi sodelovali z ravnateljico višje strokovne šole Nado Vadnov. Vsaj ona je tako opisala ta leto v enem izmed intervjujev, bi jih tudi vi tako opisali?
Ja, pravzaprav je ta čas mojega ravnateljevanja pravzaprav zanimiv. Naj povem, da je bil moj predhodnik dolgoleten ravnatelj gimnazije in seveda šolskega centra, takrat srednje šole, kolega Daniel Mislej Miso, ki se je nekako po 20 letih ravnateljevanja odločil za nadaljevanje karierne poti v razredu in me kar nekako določil za to funkcijo. Bila sem mu pravzaprav izredno hvaležna, kajti bil je odličen mentor, odličen kolega, vedno pripravljen na pomoč, tako da je bil eden od tistih mentorjev, ki je pripravljen pomagati, nikoli pa ni vsiljeval svojega prepričanja, svojih idej oziroma svojih misli. Ja, tako kot ste rekel, kolegica Nada Vadnav je pravzaprav začela ravnateljevati na višji strokovni šoli, takrat enkrat. Višjo strokovno šolo je pravzaprav pripeljal na šolski center Postojna še kolega Mislej, tako da sva eno leto celo delili pisarno, ona kot ravnateljica, jaz takrat pomočnica ravnatelja in ja, moram reči, uspešno sodelovali pravzaprav celih 20 let ves čas, bomo rekli, ravnateljevanja njenega na višji strokovni šoli in seveda mojega, ker sem ves čas v bistvu v vlogi ravnateljice in pa direktorice šolskega centra Postojna.
Seveda verjetno laiki niti ne vemo, kaj vse obsega samo delo ravnatelja ali ravnateljevanje rabi celega človeka praktično 24 ur na dan?
Ja, v bistvu se pravi, samo ravnateljevanje je sestavljeno iz 2 delov, če tako rečemo. Eno je samo pedagoško vodenje, usmerjanje, vplivanje na, bomo rekli, pedagoški proces, spremljanje profesorjev, spremljanje kolegov in seveda tudi dijakov na njihovi poti pridobivanja znanja. Po drugi strani je pa seveda eno veliko področje, če mu lahko rečeva menedžiranja. Šolski center je velik sistem, govorim tako o finančnem področju, smo pravzaprav financirani po glavi dijaka in z vsoto denarja, ki nam jo ministrstvo nameni, moramo skrbno ravnati, da realiziramo vse svoje cilje. Po drugi strani je eno veliko področje kadrovanja, zelo dobro je potrebno poznati kadrovsko politiko, proces zaposlovanja, pogodbe o zaposlitvi, začetek in zaključek dela posameznika. Zelo veliko smo se ukvarjali z investicijskim vzdrževanjem na šoli, tako da ja, zagotovo zahtevno delo, vsekakor bi pa tukaj poudarila pomen kolektiva, pomen sodelavcev, ožjih sodelavcev in širše, kajti ravnatelj je ena sama oseba in brez, bomo rekli, močne podpore ali kolegija, ali tudi učiteljskega zbora zagotovo ciljev ne moreš realizirati.
Kako pa se odklopite od vsega tega? Kaj vas veseli v prostem času, kolikor ga imate?
Ja, delo je zahtevno, zahteva veliko časa, veliko angažiranja, veliko razmisleka. Mogoče včasih razmišljamo o svojem delu, tudi če smo pri neki drugi aktivnosti, pa se nam kakšna zadeva utrne in najdemo rešitev kar tako mimo grede. No, jaz sem v bistvu začela ravnateljevati že v času, ko so moji 3 otroci pravzaprav že zaključili praktično srednjo šolo, tako da v času, ko sem bila v razredu, tak 10 let, moram reči, da so bile to zelo dobra leta, tudi v smislu možnosti, da si s svojimi otroki v času njihovih počitnic, ko so oni prosti in tu se mi zdi ena velika prednost pedagoškega poklica. No, kar se tiče pa potem ostalih aktivnosti, no, moram povedati, da sem v tem trenutku ponosna nona 6 vnukov, od tega imam 5, bomo rekli, 5 fantov in eno deklico in seveda takoj, ko je kakšna priložnost in možnost, z velikim veseljem izkoristim čas za naša druženja. V preteklosti sem vedno rada potovala, sicer mogoče bolj po Evropi, kaj širše ne, tudi skozi čas svojega dela, skozi različne mednarodne projekte, ki smo jih na šoli peljali, je bilo teh opcij kar nekaj, tako da to so še vedno izzivi za naprej. Rada berem, rada si ogledam razno razne prireditve, gledališke bonmaje, ki jih ponuje lokalno okolje in tudi na ta način nekako mislim, da podpiram domače ustvarjalce kulturnega življenja. Imam pa tudi psičko, s katero pogosto zaideva na sovički, pa pravzaprav leži tik za našo hišo.
Ste uspeli, bi mogoče rekel, privzgojiti kakšno željo do pedagoškega dela tudi vašim 3 otrokom?
To področje pa ni šlo. Torej, nekako so iskali svoje priložnosti na drugih področjih, torej najstarejši je dejansko doktor medicine, no? Tako da se je nekako usmeril na to področje. Srednji Martin je zaključil študij policijsko-varnostnih ved in najmlajši je doktoriral na področju elektrotehnike, tako da so si res izbirali čisto vsak svoje področje zase.
Poslušalke in poslušalci, poslušate nedeljski klepet s tokratno gostjo Heleno Posega Dolenc. V letošnjem šolskem letu ima šolski center Postojna približno 330 dijakov samo v prvih letnikih, od tega 280 v Postojni. Lahko pojasnite razloge za takšno povečanje? Pred leti se namreč vsem nam zdelo, da mlade zanima predvsem prestolnica. Se ta trend obrača?
No, torej letos imamo v šoli res kar veliko dijakov, 970 nas je vseh skupaj, od tega 780 v Postojni, tam okrog 190 do 200 dijakov imamo vsako leto v naši dislocirani enoti v Ilirski Bistrici in letos nas je pravzaprav kar 90 več kot v preteklem šolskem letu. Zdaj tako, letos smo res polni in vsi oddelki so imeli omejitev vpisa. Dodatno smo pravzaprav vpisali en oddelek ekonomskega in en oddelek strojnega tehnika. Tako bi rekla, no, zagotovo na vpis vplivajo številčnejše generacije osnovnošolcev, ki v tem trenutku zaključujejo osnovno šolo. Zagotovo smo zelo veliko delali na področju promocije, na področju tehničnih dni. Tudi sama gostota prometa proti Ljubljani je mogoče tisti razlog, da se starši in dijaki nekako odločajo za domače bližnje lokacije, kajti ne nazadnje je prihranek časa pravzaprav kar velik. Lahko pa rečem, da smo tudi kot šola vedno delali na kakovosti, da so rezultati, ki jih dosegajo naši dijaki, tako na eksternih preverjanjih znanja, govorimo splošnim poklicnim maturi nad slovenskim povprečjem že vsa leta, tudi na področju poklicnega izobraževanja, na področju zaključnega izpita so dijaki uspešni, izkazujejo svoje znanje na različnih tekmovanjih, mednarodnih, državnih, olimpijadah in podobno in zelo veliko nekako delamo tudi na področju mednarodnih projektov. V enem obdobju, mogoče v začetku mojega ravnateljevanja, se mi je zdelo, da je izredno pomembno, da je šola vpeta v različne mednarodne projekte, tako da smo od leta 2008 zelo aktivni tudi na tem mednarodnem področju. V tem času omogočili mobilnost več kot 500 dijakom naše šole, samo v letošnjem letu jih odhaja v tujino okrog 50, tako da mislim, da so se stvari nekako, bomo rekli, zložile, poklopile in sem vesela, no, da je šola polna, sicer prinaša to tudi nove izzive, potrebo po novem kadru, pa mogoče drugačni organizaciji pouka.
Kar zagotovo ni mačji kašelj, pa pred 3 leti ste začeli izvajati še nov program predšolske vzgoje, ki ga ocenjujete kot dobro dopolnitev vaših že obstoječih srednješolskih programov. No, profesorski kader ste tudi večkrat danes izpostavili. Profesori so namreč tisti prvi, ki imajo največ stika z dijaki. Kako pa bi ocenili šolski center Postojna nekoč pred vašo vodstveno potjo in danes? Je bolj prepoznaven, bolj cenjen v slovenskem izobraževalnem okolju?
Ko se je šolski center odprl, to so bila tista 80. leta, je bilo to drugo obdobje, drugačni družbeno-ekonomski sistem, drugi viri financiranja, tako da zagotovo drugačen. Bi pa rekla, no, da smo v teh letih, ko sem prevzela ravnateljevanje, se kar širili in večali. 2004 je tudi leto, ko je začela delovati naša dislocirana enota v Ilirski Bistrici. Tam imamo poleg gimnazije program tehnik računalništva. Takrat je začela nekako tudi naša višja strokovna šola. Poslovnemu sekretarju smo dodali program strojništva in program gozdarstva in lovstva. Zdaj se nekako ponovno trudijo za pridobiti nov srednješolski program.
Po izobraževanju odraslih v okviru srednje šole ste ponudili in prej omenjeni program predšolske vzgoje. No, razvoj je očiten.
Ne nazadnje velja poudariti leto 2017, ko smo uspeli odpreti naš nov center izobraževalnih tehnologij. Tukaj res velja poudariti izredno pomembno vlogo tako lokalnega gospodarstva, tako lokalne skupnosti in takratne politike, ki je nekako prepoznala pomen novega centra, zlasti za področje strojništva, in zagotovo smo na tem področju naredili kar velik korak naprej.
Pogovarjam se s Heleno Posega Dolenc, ki se lahko pohvali z 20-letnim obdobjem na mestu direktorice in ravnateljice šolskega centra Postojna. Imate občutek, da so ravnatelji danes konkretno podcenjeni?
Zagotovo so to zahtevna dela, so pomembna dela, in zagotovo je bil tako poklic učitelja kot tudi poklic ravnatelja v preteklosti nekako prezrt, mogoče ni bil dovolj vrednoten. Zdaj z novo plačno reformo poslušamo nove obljube, dvig plače za učitelje, dvig plače za ravnatelja. Jaz res upam, no, da bodo naši prihodni rodovi imeli to izkušnjo, ker ne nazadnje moramo poudariti, da če želimo imeti dober šolski sistem, je seveda potrebno graditi na dobrih učiteljih, ki jih morajo voditi dobri ravnatelji.
Res ste malo namignili, kako se je začelo v 80-ih letih, pa so se res razmere tako drastično danes spremenile, da je mogoče to delo postalo preveč stresno, da odhajajo mogoče starejše generacije ali pa mogoče odhajajo zdaj mlade generacije, ki so imele druge pričakovanja.
No, tako, zagotovo učitelji, ko stopajo v sam šolski sistem, imajo svoje pričakovanja, ki so včasih drugačna od resničnosti. Zagotovo se pa generacije spreminjajo in poučevanje postaja zahtevno. Postaje zahtevnejše, ker so seveda generacije, ki prihajajo, zahtevnejše, se pravi podprte so sodobno tehnologijo, ki je danes naša stvarnost. Kaj se bo zgodilo z umetno inteligenco tudi na področju šolstva, še ne veva, zagotovo pa bodo izzivi. Tako da, kaj pa vem, delo ni enostavno, mislim, sam učiteljski poklic zahteva nekako mogoče občutek poslanstva na tem področju. Istočasno pa ja, generacije so zahtevnejše. Svoje je zagotovo prineslo tudi to obdobje korone, ko so se mogoče navade kar bistveno spremenile. Tako da tudi mladina se danes velikokrat znajde v kar hudih stiskah, rabijo sogovornika, rabijo nekoga, ki jih zna poslušati. Izzivi sodobnega sveta so veliki. Tako da mislim pa, no, da ta vloga učitelja v smislu motivatorja, v smislu tistega, ki usmerja, bo vedno pomembna.
Ja, veliko prilagajanja bo potrebnega tudi v prihajajočih obdobjih. Iskanje novega vodstva tudi ni bilo uspešno, zdaj upravljate funkcijo VD, ravnateljice in direktorice. Zakaj menite, da je bilo zanimanje za to mesto toliko slabše?
Torej, jaz že nekaj časa pač v teh pogovorih z našimi nadrejenimi poskušam jih opozoriti oziroma opozarjam, da je šolski center nekako prerasel tisti okvir, v katerega smo stopili 20 let nazaj. Poskušam doseči spremembo organizacijske strukture, kar pomeni, da bi se vodstvena delovna mesta na šoli okrepila. Naši sogovorniki z druge strani so kar zahtevni sogovorniki, tako da to ne gre najbolj enostavno, tako da nekako upam, vsaj namik je tak, da naj bi šola do konca tega koledarskega leta dobila spremenjen ustanovitveni akt, ki predvideva pravzaprav dve vodstveni delovni mesti za področje srednje šole. Moja želja je sicer bila, ali pa moja vizija je sicer šla v to smer, da bi imeli direktorja in dva ravnatelja, pa se ne bo uresničila, tako da verjetno bo šla zadeva v smeri dveh ravnateljev v srednje šole, eden od ravnateljev bo verjetno še vedno opravljal vlogo nekako direktorja ravnatelja. Tako da jaz upam, no, da bo v novem razpisu več zanimanja za to delovno mesto in da bomo nekako v januarju, ko začnemo z temi postopki, vsaj tako je planirano, imeli več sreče in našli, bomo rekli, uspešen vodstveni kader tudi za naslednje obdobje.
Bo na koncu težko spustiti vse z rok po toliko letih, ko imate pod nadzorom tako veliko ustanovo?
To pa ne. Torej, ja, mogoče še na koncu dodamo, da je velika ustanova, ki bo v letu 2025 obeležila 80. obletnico delovanja, kar so recimo za ustanove pomembne, ne? Pomembne prelomnice, pomembna leta. Vsekakor pa mislim, da je 20 let ravnateljevanja dovolj dolga doba, da nekako tisto vizijo, tisto poslanstvo, ki si ga človek zastavi, začrtaš, izživiš in prepričana sem, da se pravi novi kadri, nove generacije potrebujejo mogoče tudi drugačen pristop, drugačno razmišljanje in drugačen pristop tudi k vodenju. Tako da se bom z veseljem podala novim izzivom nasproti.
Ja, in kot ste že nekako dejali, imate že nekaj zamisli, kako boste to počeli, pa verjetno zdaj boste v prvi vrsti nona.
Tako. Pa mogoče imela malo več časa zase in za svoje aktivnosti.
Hvala lepa za obisk v našem studiu in za vsa ta pojasnila, ki ste nam jih navedli.
Hvala za vabilo.